Това е мястото с Николета Атанасова. Продължаваме с поредицата «Украина не е загубена». Помните ли, точно преди 365 дни усъмнахме с немислимото.
Киев. Там е активни военни действия. Активни. Там има сега бои.
Бомбили вот эти военные все наши. Когда видишь, как летит ракета у тебя прямо на
дом. На дом, у нас летела, да, мы видим.
Това, което става, е война. Русия нападна Украина на 24 февруари и продължава да разрушава нашите градове.
Украина не е загубена. Епизод 6. Отложен живот. Една година по-късно.
Всяка нощ сънувам война. Вече една година. Всяка нощ. Понякога сънувам дома си разрушен. Понякога сънувам войници, които влизат в него, въпреки че не съм ги виждала. А за децата е още по-тежко. Дъщеря ми, тя също сънува война.
А вие сънувате ли война?
Аз не можах да спа в течение на първите месеци изобщо и се събудих, слушах новините. И сега вече, естествено, за съжаление, не е така.
А вие спите ли спокойно? Свикнахте ли вече?
Съм се идентифицирала с Украина, макар че майка ми е родена в Киев, всъщност. Но след започването на тази война, аз изведнъж като че ли се събудих. Макар че не съм украинка, не се чувствам украинка, рускиня съм. Изведнъж аз разбрах, че Украина е мястото, което ми трябва да ми е близко, което ме кара да плача.
Срещахме се с хора, които бяха травмирани, силно травмирани от това, което са преживели, които треперят, които са свити, не искат да говорят. Тези, които са преживели наистина от първа ръка тези ужаси, изнасилвани, изтезания, побожи, отвратителни неща. Буча е имал кланета на хора и издевателства. Ирпин почти унищожен от артилерия и бомбардировки. Там изглеждат като едни гробища, като едни руини. Човек ходи и вижда птички, дървета и руини.
Това, което се случва там, е просто невъзможно. Това няма никакви думи, които могат да бъдат по-категорични от това, че това е престъпление. Това е нищо друго. Това е престъпление. Дори не искам да казвам, че това е военно престъпление. Това е престъпление с голяма буква.
Ние нападнахме един братски народ. Това е престъпление. Това е нещо немислимо. И всъщност това направление е резултат от бълнуванията на Владимир Путин. Очевидно, Той окончателно е загубил здравия си разум.
И така, на 24 февруари 2022 целият свят си помисли, че е загубил здравия си разум, защото насред 21 век президентът на Русия Владимир Путин нападна суверенна държава – Украина. Пак тогава обаче ясно се разбра и кой кой е сред наричащите се демократичен свят, когато Украина поиска военна помощ. На 25 февруари 2022, ден след нахлуването на руската армия в Украина и масирани бомбардировки над столицата и Киев и други градове, след заседание на Съвета на Европейския съюз, президентът на България Румен Радев даде своята прогноза.
Както казах и преди малко, сподели го и на пред другите лидери, видно е, че Русия ще спечели тази война.
Е, не я спечели. Поне не и за една година. Но тогава, както и до днес, според президента Радев, България не бива да дава оръжие на Украина, защото това бие въвлякло във войната. И тогава за всички това изглеждаше официална позиция. В края на този разказ ще разберем, че не е било точно така. Но за сега следваме хронологията. И тогава, в началото на войната, за голяма част от българите беше ясно едно.
Сега, че за да се прекрати войната, час по-скоро, да настъпи мир, не трябва да даваме оръжие на Украина. Ами добре, айде продължете изречението, за да може Русия час по-скоро да победи и да настъпи мир. Разбирате ли, това е просто акъла не ми го побира.
Ние много дълго не можем да стоим в тази позиция, която е нещо като полушпагат. Според мен шпагата трябва да завие наляво или надясно и то едното място не е за завиване на там.
България трябва да има абсолютно конкретна ясна позиция в подкрепа на Украина, в солидарност с всички си партньори, с които разумно е влязла в съглашение в някакъв момент. България страда от твърде много мнения и тотално разцепване на обществото. Аз вчера се видях с едни приятели и обсъждахме колкото и да не искаме цялата ситуация. И се зададох следния въпрос. Ако се случи така, аз не вярвам, че това ще се случи по ред причини, но ако се случи така, че отново Русия дойде да ни освободи, както на 9 септември, много се притеснявам, че изведнъж ще излазат от някъде толкова много поддръжници на Русия, че Русия няма да има нужда да влезе. Ние ще пометем помежду си просто.
Това са гласовете на част от хората, които се събираха през тази една година пред президентството, пред руското посолство и полицията на София, за да изкажат подкрепата си за Украина и възмущението си от политическите решения в България. Освен тях, нашите герои в този епизод, които ще разказват за тези 365 дни война в техния живот, са Ала, украинката, която избяга в България с дъщеря си, сънува всяка нощ война и която познавате от тази поредица за Украина. Тя живя с детето си в България половин година, но се завърна в родината си. Днес разказът ти е оттам, от мястото на войната.
Освободиха Купянск, където е родният ми дом. Къщата ми там се намира в центъра на градчето. Майка ми живееше там почти през цялото време на войната, защото се грижи за баба ми, която е на 83 години и не може да пътува. Освен това, целият район беше окупиран от руски войски, които не позволяваха евакуация. Когато нашата армия влезе в Купянск, майка ми и баба ми все пак успяха да се придвижат до Харков. И добре, че го направиха, защото преди дни къщата ни там бе ударена от ракета. Майка ми отида да види какво е останало от дома ни. Нищо. Няма следа от стъкла по прозорците. Избити са, разрушени са стените. Нищо не е останало от дома ни там.
Там ракети прилетават до сих пор и обстрели.
Калуян, български журналист, който беше в Украина през пролетта на 2022 и видя с очите си както фронта, така и
Лвив, Киев, Чернигив, около Киев, Буча, Ирпин, Андреевка, Бородянка, тези местата, които най-тежко бяха засегнати от войната, както и надолу, на юг, при фронта, при Запорожието. Като ще забележите, между другото, че казвам Харків, Запорожие.
Да, така както го произнасят украинците.
Да, те лично ме помолиха за това и просто от уважение към техния език, към тях. А Запорожието долу, където и обиколихме някои от селата и градовете, които са точно на фронтовата линия.
Как изглежда фронтовата линия? Какво представлява?
Празен от хора, изпразнен от живот. Сякаш някой е взел някакви села и малки градчета, защото в момента фронтовата линия е точно там, и е штракнал с пръсти, както в Marvel, този Infinity War, там се штракнал с пръсти и изведнъж всичко живо е изчезнало. Оставени там по къщина, оставени са дори животните в дворовете. Сигурно някой се грижи за тях и храни. Населението почти цялото избягало, но същевременно не всички хора са си тръгнали, макар че там ежедневни бомбардировки. Местни жители, с които срещнахме, разказаха, че те вече знаят само по звука на снаряда, който идва към тях, дали е стрелян от артилерия, от ракетна установка, типа касетъчни бомби, ракети, град и така нататък. Та има такива хора и долу, около Орихив. Там по едно време, няма да кажа точното място около Орихив, но се срещнахме с военни и точно пред нас, на 50-60 метра от нас, артилерийски снаряд избухна, тъй като цялата област е постоянно, не са цели нас точно, но на общ принцип си стрелят. И докато говорихме с военните, те получиха обаждане по радиостанцията, тъй като там всякакъв достъп до интернет, телефон и всичко е заглушено нарочно. И получи един от хората, с които бяхме обаждани по радиостанция, че към нашата позиция идва руски дрон. И просто трябва да се махнем, защото ако ни засече, следва артилерийски удар или ракетен удар по нашата позиция, тъй като ние бяхме с три големи коли. Военните бяха с един пикап и ние бяхме с други две коли. И те засичат с изкуствен интелект. Каква е големината на обектите, колко хора са, как се движат. И много бързо в три различни посоки се уметохме и ние караме по този треторазряден кален път с 100-150 км. Търсяхме се страшно много и бягаме и срещу нас местен жител, така по къси гащи, джапанки, потник, кара колело, с едната ръка го държи, с другата ръка държи подцинкована кофа и кара срещу нас най-спокойно към посоката на войната. И като го видяхме това нещо в колата с украинците, с които бях, и прихнахме да се смеем. Сякаш се почувства като в филм на Емир Костурица. Просто докато ние бягаме, притеснявайки за това нещо, човека отива сигурно да нахрани нечии животни или своите или нещо такова.
Маргарита, руска журналистка, избягала от Русия.
На самом деле, я очень маленькая пешечка.
Всъщност, аз съм една съвсем малка пешка в цялата тази драма. Аз съм журналистка от една регионална медия. Едновременно с това работя като преподавател учен в университета. Занимавах се с граждански активизъм в своя град. И след началото на войната осъзнах, че не мога да продължавам да се занимавам с това, с което съм се занимавала, и да остана в Русия. Защото много бързо започнаха да се приемат закони, репресивни закони, които ограничават свободата на словото. На 4 март знаменития закон за средствата за масова информация беше приет. Официално той се нарича закон за дискредитацията на действията на въоръжените сили на територията на Украина, и този закон по същество запушва устата на всички, които са против тази война. Естествено, аз, разбира се, съм против нея. Под действието на този закон вече се увенча с лишаване от свобода на човек, на депутата, който получи 7 години колония заради това, че той на заседанието на градския съвет каза, че не трябва да се провежда конкурс за детски рисунки, когато се убиват деца в Украина. И затова този човек беше осъден на 7 години колония. Разбирате ли, Човек или трябва да замълчи това, че настъпи катастрофа, че това е срам, позор и престъпление. Сега ще кажа една груба дума. На нас ни запушиха устата. Или той попада под действието на тези членове. И аз така съм устроена. Не мога да мълча. Много добре знам, че ще продължавам да се изказвам. И разбрах, че ако искам да продължа да работя, аз не мога да работя в тази страна, ни като журналист, нито като преподавател.
Докато в Украина руските ракети разрушават инфраструктурата, електроцентралите, жилищните блокове, в които загиват невинни семейства с децата си, в България въпросът за военната помощ за Украина само се прокрадва през декларации на отделни политически партии и бързо бива заглушен от служебните правителства на президента Радев.
Защо сме тук? То очевидно. В смисъл всички тия хора, които са по някакъв начин зад техния флаг, имат нужда да усетят съпричастност. Ние видимо самолети няма да им дадеме, видимо ракети няма да им дадеме. Видимо, не знам точно какво ще им дадеме, но ако може да им дадеме някакво усещане за някаква съпричастност, все пак нещо ще сме им дали. Просто да се покажат, нали? Това не е някакво геройство, че сме дошли на площада. Геройство е тия, дето си стоят по домовете в Украина или с оръжие, или там каквото е. Нашето е просто да се появим.
Съпричастност от страна на държавата България обаче не дойде. Нито за останалите в Украина, нито за избягалите украинци у нас. До месец май 2022 година в България в хотелски бази по Черноморието са настанени над 300 000 украински бежанци. И въпреки милионите, които Европейският съюз отпуска на държавата България, за бежанците се грижат предимно доброволци и неправителствени организации. Една от тях е Три жени и Десислава Олованова.
Така, да, нещата са много оплетени, много сложни и наистина много трудни за да се ориентира човек в тях. Не на последно място и защото са напълно сюрреалистични. Тоест, в едно време, в което цялата световна общественост се обединила в това да помага на безапелационно страдащите украинци, защото тук става въпрос за хора, които бягат от войната, защото или са от градове, които са сринати, буквално са сринати до мазетата, т.е. те няма къде да живеят. И в повечето случаи хората, които бягат, са хора, които нямат шанс за оцеляване там. Т.е. говорим за много възрастни хора, които с трудност биха се преместили в бомбоубежище при сигнал за атака. Малки деца, многодетни майки по същата причина. Как бягаш с 5 деца в бомбоубежище по 3 пъти на ден? Т.е. това са много уязвими групи. Това са хора, които се нуждаят от помощ. Те са хора, които тяхното оцеляване е поставено под огромен въпрос, в случай, че останат там. Съответно, тези хора идват тук, търсят някаква закрила и България, държавата, казвам го с цялото съзнание на сериозността на това, което казвам, България е единствената държава, която се отнася с безпрецедентна жестокост към тези хора. Това е абсолютно невероятно за разбиране. Аз все още нямам обяснение на това, как се случва това.
Когато хиляди възрастни хора и жени побягнаха с децата си от насилието на войната на Путин в Украина, тук у нас те се сблъскаха с редица организационни проблеми, които на всичкото отгоре бяха ужасяващо артикулирани от висши наши политици. Например, през май 2022 година тогавашният министър на туризма Христо Проданов каза, че украинските бежанци трябва да започнат да работят и да си плащат наем и че щял да настоява Програмата за подпомагане на хотелиерите, приютили хора от Украина, да приключи в края на месец май. А по-късно стотици майки с деца и инвалиди бяха изселени в фургони в Елхово, без ток и вода. Доброволци и неправителствени организации предложиха план за справяне с тази криза, но не бяха чути от българската държава.
Защото това, което правителствата правят спрямо украинските бежанци, всъщност е бумеранг. Много лошо, много лошо спрямо обществото. Първо възпитава това общество да бъде неемпатично. Значи хората виждат, правителството ги изтезава тези чужденци, значи те заслужават да бъдат изтезавани, значи ние също няма да им помагаме. Това е едното. А едно от Големите причини, поради които ние се опитваме да помогнем на украинските бежанци в момента, е, защото по този начин се опитваме да покажем на властимащите, няма значение кои са те, че така не може. Защото всъщност отношението в момента към инвалиди, възрастни хора, майки многодетни, украинци, които са дошли да търсят помощ и закрила с пари на Европейския съюз, който ги е платил на българската държава, за да покрият тяхните нужди, е абсолютно идентично на отношението, което същата тази държава има към нашите майки и бащи, които са инвалиди, към многодетните майки, към майките на деца с увреждане. Няма никаква разлика. Това е геноцид. Геноцид към собствения ти народ, който се пренася като геноцид към някакви хора, които в момента търсят убежище тук. Това е.
На 31 октомври служебното правителство на президента Радев каза, че ще затвори базите, в които са настанени украинските бежанци, и че ще спре изхранването им, въпреки че то е финансирано изцяло от Европейския съюз. По същото време, кметът на Пловдив, Здравко Димитров, от ГЕРБ, заяви, че ще изгони 148 украински бежанци насред зимата от една полуразрушена сграда, която 7 години е стояла безстопанствено от общината и която тези хора от началото на март 2022 превърнаха в истински дом със собствени средства. В навечерието на Коледа от фондация Три жени написаха отворено писмо до служебното правителство на президента Радев, в което пишат: в настоящия момент част от украинските бежанци в България имат истинска нужда от вашата подкрепа, като мъже и жени поели отговорност за държавното управление. Необходимо е осигуряването на храна и топлина за зимата за онези украинци, които са в държавни бази и за които нашата помощ на неправителствените организации е единствения начин за достойно съществуване.
Проблема с този, поради който ние пуснахме отвореното писмо, което беше абсолютно отчаян ход, всъщност идва от това, че на 15 ноември служебното правителство промени една думичка. Той изплащаше определени средства на местата за настаняване, които са държавни бази и хотели. И те се радват на тази помощ, защото пак сме в зима и пак през зимата хотелите по морето, например, не са пълни. Естествено, че това е бизнес за тях. Съответно, това, че украинци живеят там и ние ги храним и настаняваме с пари на Европейския съюз, би трябвало да е печеливша ситуация за абсолютно всички. Само че незнайно защо това правителство премахна една думичка, която е изхранване. Тоест, тя пак дава същите пари на хотелите и на почивните станции, на държавните бази. Обаче изтрива думичката изхранване. И тези хотели и държавни бази пак си ги държат въпросните бежанци. Само че не им дават храна. Вече според новото разпоредба не са длъжни да ги хранят. Тези бежанци, става въпрос за хора много възрастни, трудно подвижни, някои са инвалиди, майки с много деца. Те са разквартировани. Примерно ние имаме шефство над една база на БДЖ, която се намира в Паничище. Те са на 15 км от първото населено място. На 15 км е първата табела, от която още на 2 км е магазин. Те трябва да слизат през тежка и в момента покрита с сняг планина 15 км надолу и да се качват нагоре, защото те нямат един лев. Съответно, в момента, спирайки изхранването на тези хора, те нямат и опцията да отидат до магазин да си купат храна. Няма достъп до храна. Ако не са доброволческите организации, които им пращат храна горе, ние им покриваме вече няколко месеца, им покриваме веднъж в седмицата микробуси, даже хората, които са от Дупница, нали, Господ да ги поживи, взимат супер малко пари само за бензин. Тоест, това, че им отнемаме изхранването, ги обрича на абсолютен глад. Що се отнася до пловдивския кмет, той принципно е много компромисен човек, като морал също. Такива хора просто не трябва по никакъв начин да стигат до високи държавни постове. Това е много важно да го имаме предвид и обществото по никакъв начин не трябва да остава равнодушно, защото гражданското общество в България доказало, че може да прави чудеса.
Така, засрамен си отиде от България декември на 2022. А в Украина Русия атакува Киев с дронове с надпис «Честита нова година». Сирените за въздушна тревога виха с часове през нощта срещу 1 януари 2023. Атаките над Киев и други градове в Украина продължиха и на следващия ден. Чувам се Сала, която със семейството си е в Украина.
Сестра ми живееше в Киев. Когато започна войната, заминаха с дъщеря й, която е на 9 години, за Холандия. И живяха там 10 месеца. Върнаха се, за да посрещнат Нова година в Киев с приятели и други наши роднини. Когато навръх Нова година, Путин нареди да ни обстрелват с ракети. Блокът на сестра ми беше ударен от ракета. Дъщеря й е била до прозореца и пострада много. Лежа в реанимация и беше много тежко за всички ни. Тък му си бяха дошли. Много е страшно това. Не знаеш къде ще паднат отвратителните им ракети. Въпреки че забелязахме, сякаш има някаква периодичност в атаките с ракети. Сякаш ги предчувстваме. Знаеш ли, ставаш като животно, което сякаш надушва, кога идва опасността. След като на 31 декември и на 1 януари, навръх Нова година, бяха толкова силни обстрелите, после настана затишие. И човек си казва, това затишие не е на хубаво. Навярно, скоро ще се случи нещо страшно и ужасяващо. Представяш ли си, когато има тишина и спокойствие, ти да очакваш, че нещо страшно ще те връхлети. И предчувствието се оказа вярно. Случи се кошмарът с блока в Днипро, където толкова много хора загинаха или не бяха намерени сред останките.
На 14 януари 2023 година руската армия изстреля ракета по жилищен блок в Днипро. На следващия ден в социалните мрежи се появиха снимки на една жълта кухня в този блок. А кухнята се виждаше, защото липсваше стената към улицата. В момента на взрива жената, живяла в тази кухня, заедно с децата си са били на разходка. Но съпругът й останал по руините на обстрелвания блок.
Слава Богу, че един колега на мъжа ми, който живее в този блок, е бил в отпуск при свои роднини. И когато руската ракета разруши блока в Днипро, той не е бил у дома си. Но когато се върна, каза, че от жилището му нищо не е останало. Главният офис на мъжа ми е в Днипро и той често пътуваше до там. Когато ракетата разруши блока, той ми показа една снимка, която ми беше изпратил преди време. С красив парк. Е, този парк е точно до разрушения блок. Ето така внезапно се променят усещанията за едно място. Скоро мъжът ми трябва да отиде до офиса им в Днипро, а аз му казвам, никъде няма да ходиш, какво Днипро? Въобще не смея да си помисля. Пред очите ми е само онази жълта кухня на семейството, което до онзи ден е празнувало рождените дни на децата си там, а сега те са без баща.
Да, как они там праздновали с девочками день рождения одной дочки. Да, это кухня.
Опитвам се да не давам воля на всичките си страхове и ужаси. Защото така може да загубя ума си. Всичко това е толкова страшно и ужасно. Това, което се случи на Украина, тази война е голяма беда и голяма мъка за всички ни.
Разбира се, там е пълно с хора, които са живели много повече и много по-лоши работи, отколкото ние за няколко кратки мига, но това, което според мен е важно да отбележим, е, че украинският народ масово е много мотивиран да оправи собствената си страна. Дори и преди войната, да, те имат своите огромни проблеми, корупционни най-вече в държавата си и не само, но те се стремят да направят, да издигнат държавата си до едно европейско. Те имат национална кауза, която ги движи. Нещо, което България, например, аз съм сравнително млад, но по моя преценка, последната национална кауза, която движеше българския народ и той беше обединен около нея, това беше влизането в Европейския съюз, което стана 2007. От тогава наследни, според мен, националната кауза е кради колкото може от еврофондовете и от всичко останало. Съжалявам да го кажа, но Киев след бомбардировките изглежда толкова по-добре от София. Абсолютно срамно е, докато украинците, те още от Майдана насам имат много силна национална кауза. Те се стараят да си оправят държавата и особено това е лесно да се види дори по време на войната. Повечето хора наистина гледат да се справят. В Ирпин точно се срещам с един човек, чиято къща беше взривена от ракета, няколко дни след като той си тръгнал там, тотално опожарена. И точно до него живее неговия съсед, който през цялото време на руската окупация бил там. И се срещнахме и с двамата, човека, чийто дом е унищожен, той маха сърце и вика ми, ние го проляхме си сълзите, всичко вече е наред, ще се справим, какво да правим. Човешката психика просто е такава, че ние ако тя не се справя с тези неща, ние просто не може да оцелеем. Не казвам, че това нормализиране значи, че на украинците им харесва или че всичко е хубаво в една война. В никакъв случай. Но човек намира начин и да живее.
Защото народът ни някак се сплоти. За да ме разбереш правилно, ще ти дам следния пример. Когато онзи вторник над Киев летяха ракети и разрушаваха жилищата ни, и въздушните тревоги бяха буквално на няколко минути, дъщеря ми трябваше да има онлайн урок. Тъй като класната на дъщеря ми живее в Киев, не очаквахме, че ще има уроци. Защото когато има въздушна тревога, всички бягат и се крият в бомбоубежища. Само че малко преди часа на урока, класната на дъщеря ми написа в групата, че с детенцето ѝ, което е на около 4 годинки, няма да ходят в убежището. А ще проведе урока на децата.
И она с этим ребенком сидела в ванной.
Я видяхме. Беше се скрила в ваната на дома им, с детенцето ѝ до нея и лаптопа на колене. Чуваше се воят на сирените, избухването на ракети, но тя във ваната преподаваше на учениците. Казах на дъщеря ми, гледай и мисли, щом има хора, които в такива условия могат да изпълняват дълга си, на теб не ти остава нищо друго, освен да учиш и да попиваш всяка дума, която тази учителка ще ти каже.
Насред късите разкази за ужаса на войната, за духа на нападнатите или за срама на поведението на българските политици, този епизод може да завърши и без финал, само с надежда. Защото всичко за войната и във войната в Украина все още не е решено. Само че тази война е кошмарно бавно състояние на очи, разширени от страх, на бумтящ от гняв сърце, на дълбоки хралупи, пълни с незнание за нас, за тях, за другите. Как всъщност би могло да свърши всичко това?
Никой не може да предвиди кога ще свърши войната. Според мен обаче това в голяма степен зависи от народа на Русия. Те сякаш вече започват да разбират какво се случва. Имаме роднини в Русия, сестра ми и семейството ѝ, която в началото на войната ми казваше, че не иска да ме чува и вижда и че си заслужаваме това, което ни се случва.
Хората, които сега подкрепят войната, тези хора също са жертви. На тях са им внушили това. Те са се поддали на едно масово внушение и са се оказали слаби и не са могли да се ориентират. И сега те са като омагясани, повторят това, което им се говори по телевизията. И това е страшно, прилича на зомбиране.
Диктаторите умеят. Да, как Хитлер е овладял немското общество? С пропаганда, разбира се, и това е номер едно. Аз имам една книга за хибриди. Тя е издадена в Англия, тя е на английски книгата. И всъщност аз гледах първия канал в течение на няколко месеца, защото имам кейс стади. И там в книгата има цяла глава посветена на така наречените пропагандони, както ги наричат на руски, и техните похвати. И започваш да говориш за някакви неща, които никога не са се случвали, обаче говориш дълго, говориш с много хора, говориш често и после все някой ще повярва на това нещо. Тази такава власт, която дава привидна сигурност. И лошото е, че доста много хора всъщност не разбират, че тази сигурност е привидна, че тя е абсолютно обратното на истинската сигурност, защото тя води до тотална разруха и гибел. И как
Оказва се, че пропагандата работи. Смята се, че най-страшното оръжие на Путин е ядреното оръжие. Но трябва да ви кажа, че пропагандата е не по-малко страшно оръжие. Тя убива все още живите хора. Разбирате ли, хората са все още живи, но те вече не могат да мислят.
Голяма част от хората в Русия си мислеха, че тази война не ги засяга. Казваха, че това е работа на политиците. А нас какво ни интересува? Ние нямаме нищо общо с това. Такова беше мисленето им.
Има хора, които естествено... За тях това е въпрос на някаква вътрешна емиграция. Те си стоят в къщи, папкат си, докато могат нещо да намерят. И се надява, че всичко ще мине.
Хора, които се опитват да поддържат една видимост на нормален живот, да бъдат аполитични, които ще се приспособяват към това, което става. Голямата част продължава да дава вид, да се преструва, че нищо не се случва. Ето, колегите, с които в университета работих, понякога си общувам с тях, както и преди, никакви разговори за войната. Разбирате ли, това е нещо като тема табу. Всички продължават да се преструват, че нищо не става. Е, някой е мобилизиран, някъде някакви взривове на границата имало, но пък ние се преструваме, че нищо не става. Плащат ни заплата. Някой успява даже да идат да отпочинат, ако имат повече пари на фона на войната в страната. И така някак си.
А потом уже говорят, сега сестра ми в Русия казва, да, разбирам какво се случва в Украйна, толкова ви съчувстваме. И тази промяна се получи, защото аз си се обадих и разказах, че брат ни за малко да загине на фронта. Той сега е в болница, има някакво увреждане на слуха и мозъка, защото снарядът е паднал до него. Разказва ми, че родният ни брат е щял да загине заради руснаци от техен снаряд. И тя започна да се замисля, защото оказа се, до руснаците не достига никаква информация за войната. Но сега вече се замислят наистина, защото започна мобилизация в Русия и те разбират, че войната вече директно ги засяга. Който можа, избяга, но който не можа, остана в Русия. И знае, че всеки момент могат да дойдат за него и да го изпратят да воюва. Но за какво? Дори и те не могат да разберат за какво да воюват и защо трябва да убиват своите роднини в Украйна. А ако в Русия започнат масови мобилизации, това ще доведе до сериозни протести. Освен това, когато от фронта започнат да докарват труповете на загиналите момчета и мъже, какво тогава? Пак ли няма да ги засяга войната? Тоест, това е вече следващо ниво.
Дали народа на Русия на фона на мащабна пропаганда в страната ще успее да проумее какво се случва в Украина, а и със самия него, няма как да преценим. Но от какво има нужда Украина в момента е съвършено ясно за Европа и целият демократичен свят. Как бы она ни
закончилась... Силно се съмнявам обаче, че войната ще приключи с някакви мирни договори. Сигурна съм обаче, че украинската армия ще ни върне и Крим. Разбира се, това е благодарение на оръжейната помощ, която получаваме от Запада. Защото човешка сила и увереност имаме достатъчно. Доблест, мотивация и смелост също имаме в изобилие, но оръжие нямаме. Без оръжие нищо не можем да направим. Но ако получаваме оръжие, нашите ще спечелят тази война.
Не така мисли обаче българският президент Румен Радев. В България от лятото на 2022 година до този момент по отношение на войната в Украина се случиха няколко важни неща. Първо, през юни бе свалено редовното правителство на Кирил Петков и властта отново бе съсредоточена в ръцете на президента Румен Радев и неговите служебни правителства. Разбира се, с тезата на президента Радев, че ако България даде оръжие на Украина, ще бъде въвлечена във войната, българско оръжие към Украина не тръгна. След парламентарните избори през есента на 2022, Народното събрание все пак гласува изпращането на оръжие за Украина, а президентът Радев нарече партиите, които направиха това, военнолюбци. Също така се разбра от журналистическа проверка на германския вестник Die Welt, че в първите дни на войната правителството на Кирил Петков тайно е изпратило голяма военна помощ за Украина. Заглавието в Политико и Дивелт гласят: най-бедната страна в Европейския съюз тайно спаси Украина с доставка на оръжие. Кой как интерпретира този факт в България, не е важно сега. Но след излизането на публикацията в Дивелт и Политико, Ала ми се обади по телефона с въпрос.
За Кирил Петков и Асен Василев ли? Четох, че тайно са давали оръжие на Украина. И то много голямо количество. Браво на тях. Всъщност, заради това ли свалиха правителството им? Интересно как ще гласуват хората сега, като знаят какво са направили.
Защо беше свалено правителството на Кирил Петков, може да се обяснява дълго. И аз го обясних на Ала. Но няма да го направя тук, защото днес говорим за войната в Украина, която продължава вече една година до днес. Важно е обаче да се знае, че след неуспешните опити да бъде съставено редовно правителство в България, парламентът бе разпуснат в началото на 2023 година и страната продължава да се управлява от служебен кабинет на президента Радев, който на 14 февруари 2023 година, 10 дни преди годишнината от началото на войната в Украина, публично каза:
що се отнася до някои призиви на бивши народни представители, нека да е ясно, че партиите на войната нека спечелят изборите, нека съставят правителство, нека поемат отговорност за решението българската армия да предаде оръжие на Украина. Хора, които не разбират абсолютно нищо от военно дело, правят всичко възможно да ни въвлекат в процесите на ескалация, които те не могат да контролират. Виждаме, че войната вече зацикли в фаза на пълно взаимно изтощение. И тя въвлича всички нас.
А нашите герои в този разказ за войната в Украина реагираха така.
Ето, оказва се, че всъщност Кирил Петков е помагал, макар че е отричал с оръжие на Украина, което аз лично намирам за чудесно. Всъщност, хората в момента говорят за България с суперлативи, така с възторг. А какво става в България, вие виждате. И затова съм безкрайно... Дори възмутена не е думата. Думата е огорчена, тъжна и затова държа този плакат. Не пише абсолютно нищо, защото просто вече няма какво да се каже. Защото става дума не само за войната в Украина, става дума и за хора, които биха могли да попречат на тази война, но не им дават.
Платени хора на Кремъл. Ето е. За натовски генерали става въпрос. Не трябва да даваме оръжие на Украина. И това се дъдне от сутрин до вечер от президента и надолу по редицата. Трябвало да има мир. Трябвало да по дипломатичен път. Добре, обаче Русия да се изнесе от не своята си територия. И тогава ще бъде всичко прекрасно.
Една година война. 365 дни. Не може да се опише дори и в едночасов филм. Ние с вас не бяхме в Буча, в Ирпин, в Мариупол, Харков, Херсон, Днепро. Не бяхме и не сме на фронта, за да видим и усетим войната на гърба си. Но тя е там. И всеки ден убива, насилва, разделя, разрушава в сънищата, наяве и в мислите, които не спират.
Разбира се, да съм у дома си в Украина, сега си има и добрата и лошата страна. Щастлива съм, че съм вкъщи, че в магазина всеки ме разбира. Домът си е дом. От друга страна, това чувство на безнадежност. Седим и чакаме да свърши войната. Това е чувство на сякаш отложен живот. И така вече цяла година. а може да продължи 5-10. Преди живеехме нормално, ходехме на кино, на театър, срещахме се с приятели, радвахме се на Киев, сега всичко това го няма. Сякаш е загубено завинаги. Не знаем колко дълго още ще продължи. Искам да помогна да свърши, но единствено мога да изпращам пари за нуждите на армията ни, което и правим всички. Всеки месец. Но какво от това? Все пак седя затворена вкъщи и чакам да свърши войната. Това също е много страшно нещо. Отложения, незнайно до кога живот.
Това престъпление, което сега Российската федерация извършва в Украина, че тези неща не могат да останат просто безнаказани. Не могат просто така да се разминат, да се забравят и да се нулират. Това е невъзможно. Това е страшно зло. И държавата, и ние като представители на тази държава ще понесем отговорност. Така че нищо хубаво не очаква Русия, а Украина ще победи. Аз съм убедена в това.
Слушахте «Отложен живот». Епизод 6 от поредицата «Украина не е загубена». Автор Николета Атанасова. Участваха Ала, една украинска жена, Маргарита Шурупова, руска журналистка, избягала в България, Десислава Лованова от фондация «Три жени», журналиста Калоян Константинов, посетил Украина през 2022 година, доцент Ирина Перянова, преподавател в УНСС. Превод от руски Албена Стаменова и Николета Атанасова. Не знаем как ще продължи тази поредица за войната в Украина, но как ще продължи историята на Тоест, зависи само от вас. Подкрепете ни на toest.bg.